nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shkapërderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletin informativ të lajmeve. Jemena si sulmojnë Arabin Saudite me 14 dron dhe 8 raketa balistike. Një zëdhënës si forcëve të armatosra të Jemenit të dilën. Në mbrëmje tha se 14 dron Jemenës dhe 8 raketa kishën sulmuar bazat ushtarake Saudite dhe pozicionën kritike të Arabis Saudite. Si pas e gjësis i rënë të lejme, Jahja Sarei në konferencën e ti përshtyr shtoj se njësia raketave dhe dronëve ushtrisë dhe Komitete Poblore të Jemenit ishin në gjendje të fillonin një sulm të përbashkët në shkallë të gjerë në territorin saudit. Ai tha se sulmi u kryen ndaj kompanisë Aramco. Në portin Ras Tanura, Sarei tha disa baza ushtarake në zonat Asir dhe Jizan gjithashtu ishin sulmuar me 4 dron dhe 7 raketa të tipit Badr. Ky zëdhënës i forcave armatosura të Jemenit tha, këtë sulm e ndjekin të drejtën natyrore dhe ligjore të popullit Jemenas, në përgjigje të përshkallëzimit të sulmeve të koalicionit saudit dhe rrethimit të plotë të Jemenit nga ky vend, për sa kohë që regjimi saudit vazhdon agresionin dhe rrethimin e tij kundër vendit tonë, ne do të paralajmërojmë atë kundër kryerjes operacione të tjera dhe paralajmërojmë së re Arabinë Saudite dhe vendet agresore. Në të njëjtën kohë Reuters citoi dëshmitar okular të thoshte se një shpërthim ishte dëgjuar në qytetin lindor saudit Dahram. Sulmet parandaluese të ushtrisë Jemenas vijnë pasi koalicioni saudit i cili pësoi disata të mëdha nga Asarullah në provincën Mari bombardoi kryeqytetin e Jemenit Sana. Sulmet ajore të koalicionit saudit erdhën pas epërsisë ushtarake të ushtrisë së Jemenit dhe Komitetit Popullor Asarullah në Mari, si dhe goditje me raketë dhe dron thellë në territorin saudit. Ekipi kombëtar i Iranit taekwondo zë vendin e tretë në turneun e Sofjes. Ekipi kombëtar i Republikës Islamike të Iranit në sportin taekwondo fitoi 2 medalje të arta dhe zuri vendin e tretë në turneun ndërkombëtar të këtij sporti në Sofje. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, turneu i tetë ndërkombëtar i Bullgarisë në taekwondo në grup mosha për të rritur për meshkuj dhe femra mbajtë të dielën me 390 praktikues të taekwondos. Hussein Lutfi, Suroj Ahmadi, Amir Muhammed, Bakhshi, Mehram, Barkhodari dhe Sajad Mardani, garuan si përfaqësues Jernian në këtë garë. Në fund të këtyre garave, ekipi kombëtar Jernianit Taekwondos, i cili fitoi 2 medalje të arta nga Hussein Lutfi dhe Amir Muhammed Bakhshi, fitoi titullin e tretë me 240 pikë gjithsej për meshkujt dhe femrat. Jordania fitoi 3 medalje ari, 3 argjendi dhe 1 bronzi dhe 530 pikë, ndërsa Anglia përfundoi e dytë me 3 medalje ari, 1 argjendi, 2 bronzi dhe 450 pikë. Katër shpërthime vdekje përse në Guinen Tropikale kanë vrarë të paktën 20 persona dhe plagosur 400 të tjerë. Media raportoi disa shpërthime të tmerrshme në një bazë ushtarake në Guinen Tropikale. Media raportoi katër shpërthime të tmerrshme në një bazë ushtarake të këtij vendi. Bomba goditi pak 15 ditë para një bazë ushtarake në qytetin Bata, sipas agjensisë Reuters të lajmeve. Televizioni lokal i Guinesë tregon njerëzi që nxorrën trupa nga poshtënuesve, sipas agjencisë Reuters, një numër i madh trupash mund të shihen të mbështetur me mbulesa, të paktën 20 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 400 janë plagosur në një seri shpërthimesh, njoftoi agjencia e lajmeve Daily së bashku Turqisë, duke cituar televizionin kombëtar të Guinesë Ekuatoriale. Presidenti i Guinesë gjithashtu tha në një deklaratë transmetuar në televizionin kombëtar se shpërthimet u shkaktuan nga anglezët që kanë në përdorimin e dinamitit në bazë. Guterres bëri thirrje për rihapjen e shkollave në formë të sigurt. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Shkuar shprehu keqardhje për prishjen e procesit arsimor në të gjithë botën për shkak të shpërthimit të koronës, duke thënë se shkollat duhet të rihapen kur të ekziston kurset e sigurta. Miliona klasa në të gjithë botën kanë qenë bosh për rreth një vit për shkak të shpërthimit të koronës, kanë thënë Antoni Guterres. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, kjo është një tragjedi për fëmijët, për vendet e tyre dhe për të ardhmen e njerëzimit. Ne duhet të japim përparësi rihapjes së sigurt të shkollave dhe të ruajmë të drejtën e çdo fëmije për arsim. Në fjalën e saj sekretari, në fjalën e tij sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara kërkoi gjithashtu fundin e dhunës dhe diskriminimin ndaj grave në të gjithë botën. 75% e vaksinës së koronës është shpërndarë në 10 vende të botës dhe më shumë se 100 vende të tjera në botë nuk kanë marrë ende vaksinë kundër koronavirusit, tha Guterres në një konferencë të fundit të sigurisë në Munich. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara ka kritikuar disa vende për përdorimin e tyre ekskluziv të vaksinës koronë në këtë moment kritik. Sipas statistikave të fundit, më shumë se 116 milion njerëz në botë janë infektuar me virusin korona deri më tani, nga të cilët 2.605.302 kanë humbur jetën. Ligjvënës i shquar francez des në një aksident ajror. Një përplasje helikopteri në rajonin Kalvadë të Francës në veri perëndim të këtij vendi ka vrarë ligjvënës 69-vjeçar francez Olivier de Saul. Sipas agjencisë lajmë Fars, të dilën mbrëmje pas incidentit, presidenti francez Emmanuel Macron i shprehën kushëllimin familjes de Saul dhe tha se de Saul jeton në Francë dhe se mungesa e tij ishte një humbje tragjike. Qeveria franceze ka njoftuar një nisjen e një hetimi për këtë aksident ajror. De Saul ishte antar i Partisë Republikane, partia më e madhe e qendrës së djathtë në Francë. Sekretari i përgjithshëm i partisë ishte ish presidenti Nicolas Sarkozy nga viti 2007 në vitin 2012. Olivier De Saul ishte djali themeluesi të grupit të famshëm të hapësirës ajrore dhe softere De Saul dhe një prej financuesve të mëdhenj të Francës. De Saul Aviation Group është një prodhues francez avionesh që prodhon avion luftarak dhe me porosi. Vetë mjeftueshmëria ndërkombëtare një arritje e rëndësishme e marinës iraniane. Zëvendës koordinatori i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi: flota detare strategjike ka një rol të rëndësishëm dhe efektiv në autoritetin kombëtar të vendit. Zëvendës koordinatori i ushtrisë iraniane dhe i marrëdhënie me publikun të ushtrisë admiral Habibullah Sayeri. Në ceremoninë e kursit të 6 arsimin luftarak të martirës e Shirazi, i cili u mbajt në Universitetin e Bazës së Mbrojtjes Ajrore, Hatem Olimpio deklaroi: Sot fuqit e mëdha e kanë kuptuar se arena e detëve veçanërisht ujërat e hapura dhe rrugët ujore ndërkombëtare të lidhur me pikat strategjike kanë kapacitete të larta dhe kosto më të ulët në procesin e ndjekjes së qëllimeve strategjike dhe kanë kuptuar se kushtet e konkurrencës në këtë fushë mund të sigurojnë stabilitetin e fuqisë rajonale dhe globale. Ai vazhdoi aftësi autoritetit e flotës strategjike të Republikës Islamike të Iranit në krijimin e një sigurie të qëndrueshme dhe luftimin e terrorizmit dhe piraterisë, veçanërisht në gjirin e Adenit dhe është provuar për të gjithë. Në civilizimin detar detit duhet të jetë porta më rëndësishme për një kom në botë, tha zëvëndës koordinatori ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Përdorimi i zonës bregdetare të vendit për zhvillimin ekonomik ka lidhje me jetën tonë në det, duke theksuar se në se një nga aplikimet e diplomacisë aktive të mbrojtjes së shërbimit fuqisë parandaluese dhe parandalimi i luftrave të mundshme, Admiral Sajri vurnë duke se Republika Islamike e Iranit është një nga vendet që ka bërë parandalimin më të mirë mbrojtës në vitet e fundit. Ai vazhdoi: Një nga faktorët më të rëndësishëm në parandalimin mbrojtës është fuqia detare dhe ky autoritet është arritur me vetmjaftueshmëri në arenën ndërkombëtare dhe falë revolucionit islamik. Në fund ai vurnë duke krijimin e sigurisë detare nga flota detare dhe tha, flota detare strategjike ushtrisë ka kryer kërkime të gjëra në fushën trajtimit të fuqisë punëtore efikase dhe përdorimit të pajisjeve dhe armëve të përshtatshme dhe gjithmonë ka qenë në gjendje të vendosë sigurinë e linjës së transportit dritar në gjirin persik, detin Omanit dhe oqeanin Indian Verior duke luajtur një rol të drejtpërdrejtë dhe indirekt. Heqja e sanksioneve nga Shtetet Bashkuara të Amerikës do të çojë në anullimin e masave të marra nga Irani në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërmarrin hapa praktik për të hequr sanksionet e paligjshme që kanë vendosur në mënyrë të njashme ndaj Teheranit, Republika Islamike e Iranit do të marrë masa reciproke duke anulluar hapat që kanë ndërmarrë për të ulur angazhimin e saj në bazë të marrëveshjes bërthamore. Mohamed Javad Zarif i bëri deklaratën në një takim në Teheran me ministrin e Jashtëm të Irlandës Simon Coveney, gjatë të cilit të dy palët diskutuan çështjet e interesit në nivel bilateral, rajonal dhe ndërkombëtar. Të dy palët rishikuan gjithashtu rrugët për të bashkëpunuar në mënyrë që të ulin tensionet rajonale. Ata diskutuan zhvillimin e fundit në gjirin persik, Jemen, Irak, Siri, Liban, Palestinë, Afganistan dhe Kaukaz. Coveney nga anë e tij tha se vendi i tij do të hapë ambasadën e tij në Tehran hap pas hapi bazuar në marrëveshjet e rënda të dakord. Prezentohet arma sulmuese prodhimit Jarnia Masaf. Në pranit të Ministrit të Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit është prezentuar arma sulmuese sofistikuar Masaf e prodhimit Jarnia. Agjencia Lajmi i RIB njoftoi se njëkohësisht me festivalin e 13. I RIB është arak të forcës armatosë të organizuar nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, General Amir Hatami, Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit ka prezentuar armën sulmuese të sofistikuar Masaf që është plotësisht prodhim iranian si dhe disa armë të tjera ushtarake. Arma sulmuese Masaf është një armë lehtë e cila fton ajër sistemi armëtosë të mbushjes. Së kësaj arme është një lloj pistoni i shkurtër i cili mbushet me anë të presionit indirekt të gazit të barutit dhe ushqehet me karikator. Kontaku teleskopik i përdorur në këtë armë mund të rregullohet në 6 pozita të ndryshme. Kjo armë gjithashtu ka kapacitet për të shndërruar në armë sniper ose karabin në kohën më të shkurtër të mundshme dhe pa pasme për ndonjë pajisje të veçantë. Vlet theksohet se të gjitha fazat e projektimit dhe prodhimit të kësaj arme janë bërë nga specialistët iranian në industrinë e mbrojtjes së Iranit. Gozhda e fundit në arkivolin normalizit të marrëdhënie mes Tel Avivit dhe gjatë takimit të papës me Ayatollah Sistani. Djali dhe përfaqësuesi Ayatollah Bashir Hossein Najafi, një nga liderët fetar në Najafin Shein, deklaroi se Ayatollah Sistani në takimin me Papa Francisku ngulli Gozhda në fundit në arkivolin e planit të për të normalizuar marrëdhënien me regjimin sionist. Raporti i së dilës në faqen e lajmeve, maluma bërë të ditës se Sheik Ali Al-Najafi, djali Ayatollah Bashir Hossein Najafi dhe përfaqësuesi i këtij autoriteti fetar në Najafin e Shenjtë, tha se Ayatollah Ali Sistani. Autoriteti suprem i shiitë i Irakit tregoi Papa Francisku thejse të katolikëve të botës se plani për të normalizuar marrëdhënien me regjimin sionist nuk do të aprovohet kurrë nga autoritetet fetare të Najafit. Sheik Ali al-Najafi e quajti takimin e papës me Abdullah Sisani një hap të rëndësishëm në rrugën e dialogut ndër fetarët, duke shtuar se autoritetet e fetare në Najafi kujdesen për njerëzit. Përfshirë pakiza fetare dhe etnike, shumë media irakiane analizuan deklaratën e zyrës së udhëheqësit suprem të shiitëve irakian, duke deklaruar se deklarata përfshin shtatin jo sanksioneve, jo dhunës, jo shtypjes, jo varfëris, jo shtypjes së lirive të fetare, jo mungesës së lirive shoqërore, jo normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndisht një komendin politik të ditës me tem letra Irani drejtuar sekretarit të përgjishëm të konë bashkuar palemrim për qëllimit e regjimit sionist për aventura në gjirim persik. Regjimi i Sionis ka kërkuar justifikime për një kohë të gjatë dhe në këtë drejtim ai ka bërë vazhdimisht pretendime kundër Iranit që nuk janë provuar përfundimisht rreth 2 javë më parë më 25 shkurt. Një anë e madhe që i përkiste regjimin sionist e cila kishte hyrë në zonën nën maskën e një identiteti të rrem britanik dhe nën emri Hodebar shpërtheu në detin Omanit. Me sa duket identiteti i anijes ishte menduar të shije për të marrë masa për të hyrë në zonë, por disa orë pas incidentit televizionit sionist njoftoi se anija e quajtur M.V. Helios Raj i përkisej një shoku të ngushtë të Yossi Cohen që është kreu i Mossadit Izraelit. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu gjithashtu akuzoi Republikën Islamike të Iranit për përfshirje në shpërthimin e anijes pa dhënë ndonjë provë. Majid Takht Revanchi, përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara, i dërgoi një letër sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antoni Guterres dhe kreut të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara duke mohuar akuzat. Përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara, Takht Revanchi theksoi: Karakteristikat e këtij sulmi tregojnë se ajo kryen nga ato që ndiqin politikat e tyre të ligat dhe qëllimet të palishme. Ky supozim nuk është larg realitetit sepse regjimi sionist është në një situatë të vështirë dhe kritike. Prandaj është e mundur që regjimi sionist në një veprim të paraplanifikuar me këtë shpërthim por përpiqet të pretendojë se Republika Islamike e Iranit ishte përfshirë në shpërthimin e anijes që përkiste regjimi sionist. Qëllimi i regjimit sionist është të krijojë një krizë në rajon e cila është hartuar me skenar në një shpërtimi në një anije madhërisht të regjimit sionist. Prandaj ky skenar mund të analizohet dhe ekzaminohet nga dy aspekte. Aspekti i parë i problemit, siç është përmendur nga përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombeve Bashkuara, është shtypës dhe të heqë vëmendje nga krimet e regjimit sionist në rajon. Botët duhet të jetë vetëdijshëm për këtë fakt dhe të njohë regjimin sionist si përgjegjës për aventurat e tij ushtarake dhe ta kuptojë atë se ai do të jetë përgjegjës. Përpasohet e çdo veprim bazuar në llogari të gabuar të tij, ka thënë Takht Revanchi. Nga ana tjetër, boshti i rezistencës ka arritur fitore të mëdha në fronte të ndryshme në rajon dhe ka qenë në gjendje të shtypë grupe terroriste në Siri dhe Irak në kujdesin e tërkëndshëm për ndërmarrje hebraike dhe ushtarake ndaj Arab. Ushtria dhe forca popullore të Jemenit kanë hutuar armikun kundër sauditëve dhe akuzat për sulmin e anijes sionist mund të shihen si një skenar që synon krijimin e tensionit të sigurisë në rajonin e Gjirit Persik. Ali Omidi, një profesor në Universitetin e Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, thotë: "Veprimet provokuese të regjimit sionist në Gjirin Persik kanë disa qëllime. Një prej të cilave ishte dërgimi i një ndese në ditët e fundit të administratës së ish-presidentes së Bashkuarit të Amerikës Donald Trump. Nëse regjimi sionist shtrin këmbët e tij në rajonin e Gjirit Persik me pretekstin e një koalicioni detar ose ndonjë pretekst tjetër, ai do të përdorë këtë mundësi për të krijuar tensione në rajon tëaj." Me fjalë të tjera, sionistët të cilët po përballen me një krizë legjitimiteti tani kërkojnë një terren të ri në rajon dhe përpiqen të dërgojnë mesazhin se Irani është një burim kërcënimi dhe të hyjnë në rajonin e Gjirit Persik me këtë pretekst. Këta përbërës të kërën se kasinimit të shërgër në këtë skenar që ndiqen për mes krijimit të tensioneve dhe krizave artificiale. Të ndërruar dhe US ndohë që të buletinin dhe komende politik të ditës.
Të ndërruar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivatëve të tij në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu në Iranin islamik. Tregu iranian. Sot, Irani me një sipërfaqe mbi 60.000 hektar të mbjella me sheg dhe me prodhimin e rreth 1 milion ton sheg në vit, konsiderohet eksportuesi më i madh i shegës në botë. Fruti i shegës është një nga produktet hortikulturore të sektorit bujësor, i cili thuhet se është i vjetër mbi 4000 vjeçar. Shumë botanistë dhe studiuese konsiderojnë shegën si pemën vendase në Iran dhe besojnë se shega ka shkuar nga kjo tokë në Indi e më pas në Afrikën Veriore dhe Kin, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpërndarja dhe përhapja e madhe e shegëve të egra në disa zona të Iranit, si që janë zonat bregdetare të liqenit Kaspik, pyjet fushore dhe zonat stepore perëndimore në Lorestan, Kurdistan, Çahar Mahal Bakhtiari, Fars, Baluchistan dhe në shpatet jugore të maleve Alborz dhe Luginat në Lindje dhe perëndim të Manjil dhe Lushan në provincën Gilan, vërteton më së miri këtë pretendim. Në librin e fundit qiellor në Kur'anin e shenjt ky frut përmendet 3 herë. Në ajetin 99 të surës An'am, Zoti konsideron krijimin e qiellit, shiun që bie dhe rritjen e bimëve dhe kopshteve të ndryshme të frutave, duke përfshirë shegët si një shenjë të madhështisë të Zotit. Në ajetin 68 të surës Rahman të Kur'anit të shenjt, thuhet se shega është një prej frutave që vendoset në dispozicion të besimtarve në parajs. Në ajetin 141 të surës Anam, Zoti ka porositur robërit e tij të përdorin shegën. Shega njihet me emrin shkencor Punica granatim dhe është një nga pemët frutore gjethërënëse, me degë të shumta dhe të parregullta dhe me pak gjëmba. Pema e shegës mund të përballojë nxehtësinë e lartë me erë të thatë dhe të ftohtë deri në minus 10 gradë Celsius. Kështu mund të rritet në shumë pjesë të botës. Lartësia mesatare e kësaj peme është midis 2 dhe 5 metrave. Gjethet e pemës së shegës janë plotësisht të gjelbra me shkëlqim dhe lulet e saj janë të kuqe dhe me ngjyrë shege si dhe parom. Lulet e shegës janë biseksuale, me petale të shkurtra ose pa petale ngjyroz, portokalli dhe të kuqe. Këto lule gjenden veçmas ose në dy grupe, prej 2 deri në 15 të ngjitura në një pemë shege. Lulet e shegës janë në dy forma, në formë këmbane dhe në formën e shishes. Lulet e shegës janë lule në formë shishe, të cilat natyrisht rriten shumë pak se lulet jo pjellore në degën e pemës. Shega konsiderohet si mrekulli e paketimit të ushqimit në natyrë. Një paket e mbyllur me ruaza me ngjyrë nga e kuqe në të bardhë dhe e holluar me ujë, e vendosur krah për krah me një shtresë të bardhë mbrojtëse. Shega ndahet në tre kategori për nga shia, e thartë, e ëmbël dhe e butë. Fruti i shegës, gjithashtu, ka lloje të ndryshme përsa i përket ngjyrës dhe madhësisë, por vetitë e tyre kryesore dhe të përgjithshme janë pothuajse të zakonshme dhe të ngjajshme. Buali Sina, shkencëtar dhe mjek i famshëm iranian që ka jetuar në shekujt 10 dhe 11 të erës së re, besonte se shegët e ëmbla, pra meleze dhe të tharta, kanë përparësi sipas rradhës ndaj njëra tjetrës. Besoi gjithashtu se të gjithë pjesët e frutave të shegës kishin veti mjekësore. Deri më tani janë bërë shumë studime mbi vetit e shegës dhe përbërësve të saj, gjë që konfirmon efektet e dobishme të kësaj fruti në parandalimin dhe trajtimin e shumë sëmundjeve. Përveç kësaj, lëkura, rrënjët, lulet dhe farat e shegës përdoren në industrinë farmaceutike për shkak të pranisë së përbërjeve mjekësore. Sipas mjekëve të mjekësisë tradicionale, fruti i shegës është një eliksir i jetës për shkak të vetive dhe dobive të shumta. Fruti i shegës është i pasur me vitaminën B1 dhe B2, si dhe vitaminën C, B9, minerale si hekuri, magnezi, kaliumi, fosfori dhe natriumi. Shega pastron gjakun, forcon mëlçinë dhe parandalon diabetin. Shega është shumë e dobishme për sëmundjet e frymëmarrjes, si astma, dhimbja e gjoksit dhe kolla e rëndë. Konsumi i këtij fruti rekomandohet për pacientët e cilët vuajnë nga sëmundje të zemrës. Shega është efektive në parandalimin dhe forcimin e arterieve dhe goditjes në tru. Shega është hematopoike, antiorale, antidiarre dhe antiparazitare. Në mjekësinë tradicionale iraniane, kjo frut është futur si një ilaç biliar dhe forcues i veshkave. Shega është gjithashtu antiure dhe kolesterol, kundër presionit të gjakut, kancerit të prostatës, Alzheimerit, kundër plakjes dhe gjithashtu kundër mbipeshës. Farat e shegës janë të mira për tretjen e ushqimit sepse përmbajnë fibra dhe duke zvogëluar kohën që duhet për ndalimin e produkteve të mbetjeve në trup, ato parandalojnë që njerëzit të zhvillojnë kancere të tilla, si kanceri i zorrës së trashë. Shega rrit imunitetin dhe rezistencën ndaj mikrobeve dhe viruseve për shkak të përmbajtjes së saj të lartë antioksidante. Konsumi i shegës është efektiv në trajtimin e raketitit, butësisë së kockave dhe dobësisë nervore. Shega është shumë e dobishme për parandalimin e depresionit dhe zvogëlimit të ankthit dhe konsumimi i saj sjell freski tek personi.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Ngjyra e shegës nuk hiqet lehtë dhe kjo qëndrueshmëri e lartë ka truar në të kaluarën në përdorimin e degëve, rrënjëve, luleve dhe gjetheve të pemës së shegës dhe lëkurës së saj të frutave në industrinë e lëkurës, ngjyrosjes së fijeve, leshit dhe përhurave. Sot lëvorja e shegës përdoret për të bërë ngjyra tradicionale. Lëngu i shegës përdoret gjithashtu si ngjyrë natyrale për fijet, jo perime. Lëngu i shegës është një nga produktet e shegës që ka veti antimikrobike dhe antiseptike. Produktet e tjera të shegës përfshin pasta, shurupe, reçele, marmalata, pelte, pije freskuese, akullore, salca dhe erza, pluhurat, turshit, vajrat thelbësore, ushqimi për kafshët, ëmbëlsirat dhe uthulla. Vaji i farës së shegës fitohet me veti të forta antioksiduese. Sot Irani është prodhuesi dhe eksportuesi më i madh i shegëve në botë, me një sipërfaqe prej më shumë se 60.000 hektar tokë të mbjellë me shegë dhe prodhim prej rreth 1 milion tonelat në vit. Në Iran, më shumë se 700 lloje shegësh prodhohen në shumë provinca, si Fars, Khorasan, Markazi, Esfahan dhe Yazd. Vlen të përmendet se të gjithë provincat e Iranit, të cilat ndodhen në buzë të shkretëtirës qendrore, kultivimi i shegës është zhvilluar si produkt ekonomik që nga kohërat antike. Qytetet Save, Neiriz, Ferdows, Bajestan janë zonat më të mëdha të prodhimit të shegës në Iran. Shega e rajonit Save është e famshme në botë për cilësinë, ëmbëlsinë, lëkurën e hollë, afatet e ruajtjes dhe natyrën organike. Shega e rajonit Save ka një jetë gjatësi prej 18 muajsh deri në 2 vjet, për shkak të aciditetit të saj të lartë krahasuar me llojet e tjera të shegëve në botë që kanë një afat maksimal prej 4 muajsh. Në këtë rajon prodhohen më shumë se 70 lloje shegësh, të cilat përveç plotësimit të nevojave vendore, eksportohen në të gjithë pjesët e botës. Nga kopshtet e qytetit Ferdows të vendosura në provincën Khorasani Jugor, 20-30.000 tonelata sheg vilen çdo vit dhe dërgohen në tregjet vendore dhe të jashtme. Shega në rajonin Ferdows ka 2% më shumë sheqer se sa shega e kultivuar në zonat e tjera. Shega më ekonomike në botë prodhohet në rajonin Fin të rrethit Kashan që ndodhet në provincën Esfahan, pra në Iranin qendror. Kështu që nga 5 kg sheg vetëm gjysmë kilogrami është i papërdorshëm për blerësin dhe shega më e shtrenjtë përket provincës Jazd në Iranin qendror, shumica e të cilave eksportohet. Në disa vende të Iranit të tilla si qyteti Galuga është një nga qytetet e provincës Mazandaran në veri të Iranit, në një zonë prej më shumë se 300 hektar në kufin të arave dhe kopshteve, specjet e egra të shegës rriten organikisht dhe me makineri. Ky rajon ka rendimentin më të lartë dhe më të mirë për hektar të prodhimit të kësaj lloji të shegës. Një tjetër zonë e përshtatshme për kultivimin e shegës për shkak të larmisë klimaterike janë tokat përgjat lumit Aras në Xhulfa, provinca Azerbajxhanit lindor. Siç e dini, pema e shegës është specifike për rajonet gjysmë të nxehta dhe klima gjysmë e nxehtë e qytetit Xhulfa është faktori më i rëndësishëm në rritjen dhe kultivimin e shegëve në këtë rajon. Sefid Yazdi, Farug, Garagabog, shega e zez janë lloje të ndryshme të shegës që kultivohen në qytetin Xhulfa. Këto lloje të shegës janë ndër produktet më të mira për sa i përket pëlqyeshmërisë në treg dhe shijes, ndërsa shega e prodhuar në këtë rajon preferohet më shumë nga vendet fqinje, si Armenia dhe Azerbajxhani. Tregjet e destinuara për eksport të shegës iraniane janë Holanda, Gjermania, Franca, Zvicra, Suedia, Rusia, Turkmenistani, Korea e Jugut, Iraku dhe vendet e gjirit persik si Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Kuvajti.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të menduarit e Imam Aliut alayhissalam në Nahjul Balagha.
Në këtë program do të analizojmë qëndrimet e Imam Aliut alayhissalam rreth udhëzimit dhe shtrembërimit të njerëzve.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar. Jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit të menduarit e Imam Aliut alayhissalam në pasqyrën e Nahjul Balaghas. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth udhëzimit dhe alternativave të tij. Padyshim se të gjithë njerëzit e dëshirojnë lumturinë dhe e kërkojnë atë në mënyra të ndryshme. Por atë çka njeriu e kryen në praktik është në kundërthënie me këtë kërkesë natyrore të tij. Kjo është për arsye se shumë njerëz gjatë jetës së përditshme harrojnë objektivat e larta dhe zhyten në fatkeqësi, duke shtrëmbëruar rrugën. Ata në vend që të shpenzojnë rrugën e drejtë, jetën e tyre, e cila është gjëja më e çmuar që kanë, e kalojnë atë në rrugën e humbjes dhe vuajtjeve të ndryshme. Në këtë edicion do të analizojmë fjalët e Imam Aliut alayhissalam në lidhje me këtë çështje.
Njeriu, në bazë të natyrës së tij qenësore,
anon gjithnjë drejt për kryerjes, dhe kjo është për arsye se forcat e tij të brendshme, siç është ndjenja për kërkimin e të vërtetës dhe besimin në Zotin një, e drejtojnë atë drejt në këtë rrugë. Për krah këtyre animeve të brendshme në natyrën e njerëzit, ekzistojnë edhe disa prirje, siç janë dëshirat dhe ambicjet e egos së njerëzit, dhe secila prej tyre është burimi i një lloji të sjelljeve tek njeriu. Instiktet e njeriut, secila në një mënyrë e ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e njeriut, por nëse njeriu tregon përkushtim më tepër se sa duhet ndaj një prej këtyre instikteve, bëhet shkak që njeriu të humbasë ekuilibrin. Në këtë mënyrë, nëse njeriu nuk do të jetë i kujdesshëm ndaj instikteve dhe dëshirave të tij egoiste dhe nuk do të largohet nga rruga e drejtë, padyshim se do të bjerë në humner. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, e vetme alternative e cila mund të kontrolloj dëshirat e egos është devotshmëria hyjnore. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë faktor dhe shpëtimin nga humnera ka thënë: "Ju porosis që të përmbaheni devotshmërisë dhe t'i nënshtroheni dispozitave hyjnore, sepse Zoti i madhëruar me anë të përgëzimit dhe paralajmërimit nuk ju ka lejuar që të keni ndonjë arsye për shtrembërim dhe me argumente të qarta." Ai ka treguar rrugën e drejtë për njerëzit, duke paralajmëruar për armikun, i cili në mënyrë të fshehtë deporton në zemrën e njeriut dhe mundohet të largojë njeriu nga rruga e drejtë. Ky armik ia bën njeriut të lehtë mëkatet e mëdha me qëllim që në mënyrë graduale ta shtrembërojë atë nga rruga e drejtë. Nahjul Balagha, ligjërata 83.
Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në porositë e tij për kontrollimin e egos ka thënë: "Njeriu duhet të kontrollojë egon e tij dhe duhet të nënshtrojë atë duke ndaluar nga mëkatet dhe duke nënshtruar ndaj dispozitave hyjnore." Ligjërata 237. Djalli shfrytëzon çdo intrig dhe mashtrim për të larguar njeriu nga rruga e drejtë. Djalli hulumton dhe gjen pikat e dobta të secilit individ dhe hynë në veprim në përmjet atyre pikave. Një prej rrugëve të depërtimit të djallit tek njeriu është mendje madhësia dhe krenaria, karakteristikë kjo e cila është e përbashkët për çdo individ. Kjo është për arsye se mendje madhësia e djallit është faktori kryesor për mallkimin dhe dëbimin e djallit nga parajsa. Ai gjithashtu në përmjet rrugës së mendje madhësisë dhe krenarisë e dërgon njeriu në humnerën e shkatërimit. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam, me anë të vërtetave edukative, na paralajmëron ne duke thënë: "Djalli, ky armik i Zotit është prisi fanatik i rrugës së mendjemadhësisë, e cila ka vendosur themelet e mendjemadhësisë. Djalli ka veshur rrobat e mendjemadhësisë, ndërsa ka hequr rrobat e modestisë dhe përuljes. A nuk po e shikoni se Zoti i madhëruar në çfarë mënyre e ka përshtëruar atë, për shkak të mendjemadhësisë së tij dhe për shkak të ambicieve të tij të larta, deri në çfarë mënyre e përuli atë? Djallin e ka dëbuar dhe mallkuar në këtë botë, ndërsa në botën tjetër e ka përgatitur zjarrin e ferrit për të." Ligjërata 192. Imam Aliu alayhis salam në vazhdim të kësaj ligjërate i paralajmëron njerëzit duke thënë: "Robërit e Zotit, keni kujdes nga djalli që të mos së merrni dhe ju sëmundjen e mendjemadhësisë."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Djalli është armik i përbetuar i njeriut. Ai është një armik i cili është betuar në madhërinë e Zotit se do të mashtrojë njerëzit dhe do t'i largojë ata nga rruga e vërtetë. Natyrisht se djalli nuk ka zotëri mbi njeriun. Puna e djallit është vetëm të mashtrojë njeriun, duke i zbukuruar veprat e këqija dhe tërheqjen e vëmendjes së njeriut për kryerjen e mëkateve. Djalli, në lidhje me punën e tij, ka thënë: Ja munduar që nëpërmjet mashtrimeve ta shtyj njeriu që të bëjë mëkate, por e kuptova si njeriu me anë të pendimit dhe tubes, po i hedh poshtë gjitha përpjekjet e mia. Prandaj kam ndjekur një rrugë tjetër. Kam përdorur dëshirat dhe ambicjet e tyre egoiste dhe kam triumfuar ndaj tyre. Për realizimin e këtij objektivi, kam përdorur mjeshtri aq të madhe sa që njerëzit mendojnë se janë në rrugën e udhëzimit dhe në rrugën e drejtë. Prandaj, ata nuk mendojnë për tube dhe pendim. Profeti i nderuar Islamit, sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye ka thënë: "Armiku më i ashpër dhe më i madh i njerëzit është egoja e tij, e cila gjendet mes dy kofshëve." Prandaj djalli depërton tek njeriu nëpërmjet dëshirave dhe ambicieve të egos, ndërsa veprat e këqija dhe të padrejta i paraqit për njeriu si vepra të mira dhe të bukura, si dhe i inkurajon ato që t'i kryejnë ato. Imam Aliu a.s., i cili është vazhdues i rrugës së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, për të zgjuar njerëzit rreth rrezikut nga djalli, ka thënë: "Radhituni në radhët e rezistencës përballë djallit, i cili pengon njeriu në rrugën drejt Zotit dhe me të gjitha mundësit luftoni kundër djallit. Në këtë mënyrë pastrohet shpirti juaj dhe ngrihet pozita juaj shpirtërore." Po në këtë mënyrë, sikurse dietarët e vërtet që drejtojnë shoqërinë në rrugën e drejtë dhe të zhvillimit, dietarët e pavërtet dhe ata gënjeshtar bëhen faktor për shtrembërimin e shoqërisë.
Imam Aliu alayhiselam në dy grupe i konsideron armiq të mëdhenj të njerëzve pranë Zotit të madhëruar. Grupi i parë janë ata të cilët vetë kanë humbur rrugën, si dhe të tjerët i largojnë nga rruga e drejtë. Grupi i dytë janë ata të cilët vetë e quajnë dietar dhe njohës të fesë dhe kanë pozita të larta në sistemin gjykues. Mirë po ata nuk i meritojnë ato pozita, për arsye se ata anojnë drejt gjykimeve të padrejta. Imam Aliu a.s. në lidhje me grupin e parë ka thënë: "Ai të cilin Zoti i madhëruar e ka lënë vetëm dhe ai është larguar nga rruga e vërtetë, bëhet shkak për përçarje dhe për largimin nga rruga e drejtë e atyre të cilët e ndjekin atë. Ai e ka humbur rrugën e të parëve dhe i çon në rrugë të humbur pasardhësit dhe të afërmit e tij. Ata bartin barrën e mëkateve të tjerëve." Prandaj nëse persona të tillë marrin udhëheqjen e një shoqërie, padyshim se ata do të largojnë atë shoqëri nga rruga e drejtë. Imam Aliu a.s., duke shpjeguar karakteristikat e personave të grupit të dytë, ka thënë: "Ata quhen dietar, ndërkohë që ata nuk janë dietar. Ata janë një grup të cilët kanë mësuar një varg paditurish nga një grup i njerëzve të paditur. Ata e komentojnë Kur'anin e shenjtë në bazë të dëshirave dhe ambicieve të tyre personale. Ata pretendojnë se po largohen nga dilemat, dhe kjo është në kohën kur ata janë zhytur në dilema. Ata pohojnë se janë larguar nga risit, por në realitet ata janë zhytur në risi. Fytyra e tyre është fytyrë njeriu, por zemra e tyre është zemër kafshe. Ata nuk e njohin rrugën e udhëzimit, në të cilët duhet të shkojnë dhe njëkohësisht të dallojnë rrugën e gabuar. Ata për këtë arsye konsiderohen të vdekur, por që lëvizin në mesin e të gjallëve."
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Prisit dhe udhëheqësit politik të shoqërisë kanë një rol të madh edhe në përmirësimin dhe degradimin e kulturës publike, si dhe të normave etike dhe morale të përhapura në shoqëri. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. ka thënë, njerëzit i ngjajnë më shumë udhëheqësve qeveritarë se sa baballarëve të tyre. Imam Aliu a.s. gjithashtu në një vend tjetër ka thënë, populli e ndjek fenë sunduesve të tyre. Imam Aliu a.s. për këtë arsye konsideron të padrejtë ndjekjen e urdhrave të udhëheqësve të pamerituar dhe që nuk e respektojnë normat morale. Ai ata i quan faktor të degenerimit dhe vegël në duart e djallit, ndërsa njerëzit e humbasin rrugën nëpërmjet tyre. Djalli me anë të forcës së tyre sulmon njerëzit dhe ai flet nëpërmjet gjuhës së tij. Ai në këtë mënyrë godet njerëzit duke e shkelur atyre personalitetin spiritual. Imam Aliu alayhis salam në një prej parashikimeve të tij flet për krijimin e një shoqërie në të ardhmen, udhëheqësit e së cilës janë njerëz të padrejtë dhe të degeneruar, të cilët popullin musliman do ta largojnë nga rruga e drejtë. Në rrethana të tilla, e padrejta vendoset në pozitën e vet, ndërsa ignoranca gjen rëndësinë e saj, duke krijuar rebelim të madh përballë dispozitave hyjnore. Në këto kushte, predikuesit të vërtetës janë të paktë në numër dhe situata përkeqësohet, deri në atë mas sa që duket se një bish ka sulmuar njerëzit. Rruga e humbur përsëri fiton vlerë dhe marrëdhëniet shoqërore ndërtohen mbi baza të mëkatit dhe rebelimit ndaj urdhrave hyjnor dhe kështu edhe kundër veprimeve antifetare. Standardi miqësisë bëhet gënjeshtra dhe hipokrizia, ndërsa standardi armiqësive bëhet e vërteta. Në kushte të tilla, miqësia e njerëzve mes njëri tjetrit është vetëm miqësi gjuhësore, ndërsa zemrat e njerëzve janë të armiqësuara me njëra tjetrën. Njerëzit nuk e vlerësojnë mëkatin si një veprim i yndyrë dhe krenohen me kryerjen e tij, ndërsa çuditen nga pastërtia dhe devotshmëria për arsye se ata Islamin e kanë kuptuar në mënyrë të drejtë. Ligjërata 108. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alejhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të nashkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.